En hvernig var nú svona með, hvernig var nú með svona skemmtanir og annað með voru hérna suður frá? Komist þið nokkuð?
Nei, við gáttum ekkert farið, við höfum ekki efnaði heldur. En það var ekkert að ræða þína skemmtanir hér og við neytum upp á alla skemmtanir með vorum að byggja. Mm-hmm. Fórum aldrei neitt.
Það var aldrei verið haldnar, hafða kvikmyndasýninga hér, eða böll, eða bíó, eða neitt.
Það verið ekki húsbrást til þess.
Ekki húsbrást til þess,
nei. Nei, ekki húsbrást. Og við fórum aldrei í sumarfrí.
Fórum aldrei í sumarfrí, nei. Og það var semst farið alla tínar, allar ykkar frístundir bara í það að...
Þetta komast upp.
Já, komast upp, já.
Og rækta þetta líka. Mm-hmm. Fórum allt í það.
Svo að því það var raunvöldi ekkert bara komist.
Nei, nei. Við vorum með krakkar, við vorum að krakka hérna og það var ekkert að leipa frá þeim heldur.
Og það var engin leið verið að fá neitt til að passa börnin þó að ykkur hefur
langað. Nei, það var allir uppteknir í vinnu, það var ekkert að mann til nokkuð skapa ykkur til kallmörnagöðna. Mm-hmm. Það var alltaf að fá nokkuð mann til að gera nokkuð skapa hlut. Mm-hmm.